SBS Radio.
Një ëndër dhe kërkesë e vjetër e popujve indigjen për të luajtur një rol më të madh në vendimmarrjen në Australi, morën për shtetin e NAIDOC, që shkurt qëndron për Komiteti Kombëtar i Ditës së Respektit ndaj popujve indigjen. Java NAIDOC 2019 në Australi shënohet nga 7 e deri në 14 korrik. Ju sillim një vështrim rreth historisë së javës NAIDOC, si filloi dhe çfarë sot ajo përfaqëson. Organizuar nga Komiteti Kombëtar i Ditës së Respektit ndaj popujve indigjen, java NAIDOC ka rënjët e saj në aktivizmin e viteve 1920-1930. Në ditën e Australisë, në vitin 1938, protestuosit marshuan nëpër Sydney në atë që ata e quajtën Dita e Zisë. Suksesi i këtij marshi ka sjellë që Dita e Zisë të shënohet çdo vit, të djenjen një javë para ditës Australisë. Sot kjo dit u bëhe njohur si dita kombëtare aborigjene. Por kjo dit e përkujtimit pas shumë viteve u zhvendos në muajin korrik, në mënyrë që dita e protestës mund të jetë gjithashtu një fest e kulturës aborigjene. Në vitin 1975 u vendos që ky përkujtim të bëhet vjetor, të shënohet në një ngjarje javore që do të shënohet në e djelja e pare muajt korik dhe do zgjatë 7 dit. Bashkëkryetari i Komitetit Kombëtar të NAIDOC-ut, John Paul Janke, thotë se kërkimi vazhduar shumë për një traktat dhe një proces të njohur si treguesi së vërtetës, këtë vit do pasqyrohet në këtë temë. Zëri traktati e vërteta. Le të punojmë së bashku për një të ardhme të përbashkët.
The NAIDOC Committee felt that those issues have been sort of bubbling away at the surface.
Komiteti NAIDOC ndjen se këto çështje kanë filluar pak sa të ikin nga mendja të rinjve. Populli aborigjen ka kërkuar gjithmonë të dëgjohet mendimi i tyre për çështjet që i përkasin atyre. Ne kemi kërkuar një traktat ose marrëveshje për shumë vite me gjenerata të tëra dhe ne besojmë se mënyra më e mirë për ta bërë këtë është që së bashku të themi të vërtetën. Pra të tregojmë historinë e vërtetë të këtij vendi. Komiteti NAIDOC mendon se ka ardhur koha për ta bërë këtë, thot ai. Ai thot se ky event që filloi si një lëvizje protest tani është një javë festimi.
Today it is used by indigenous communities to still celebrate their survival.
Sot java NAIDOC përdoren nga popujt indigjen për të festuar jo vetëm mbijetesën e tyre, por edhe për të festuar historinë dhe kulturën e tyre të pasur. Mendoj se manifestimet e javës NAIDOC janë në rritje çdo vit. E vërteta është se shumë komunitete dhe organizata jo indigjene janë duke festuar NAIDOC-un dhe e shfrytëzojnë atë si një mundësi për të angazhuar më përsa afërmi me popullin aborigjen dhe Torres Strait.
People and communities and organizations are celebrating NAIDOC and using it as an opportunity, I think, to engage with the Aboriginal and Torres Strait Islander community.
Përfundon ai. Një grua aborigjene, Wiradjuri Vailan, dhe një avokate, Tilla Reid, inkurajojnë të rinjët indigjen australian të festojnë javën e NAIDOC-ut dhe të njohin rëndësinë e zërave të tyre si individ.
NAIDOC is such a good opportunity for young people to reflect on their own family's journey and their own family and community.
NAIDOC është një mundësi e mirë për të rinjët që të reflektojnë mbi rrugën, historinë dhe rezistencën e familjes së tyre, por gjithashtu që tani të pranojnë sfidën dhe të kuptojnë se ndonse ata mund të jenë të rinj, zëri i tyre është po aq i rëndësishëm dhe të mos kanë frikë, por të jenë të guximshëm që zëri i tyre të dëgjohet.
Stand up for themselves, for their nation, and to ensure that no matter where they are, their voices are heard in this discussion.
Njëngan gjarët kyqet të javës Najdok është ceremonia ndarës e shmiuve komtare të Komitetit Komtar i Ditës e Respektit ndaj popujve indigen, e cila këtë vit mba në kamera të shtunën në 6 korik. Këto shmiuve kanë qëllim të njohin kontributet e shquara të individve indigen për të përmisuar jetën dhe për të promovuar çështjen indigene në komunitetin e gjërë e po ashtu edhe për të njohur të arriturat e individve në fushën e tyre të ekspertizës. Kryeshefi ekzekutiv i Healing Foundation, fondacioni shëruës Richard Weston, thotë se përfituos janë shpesh njerëzit që kanë kushtuar jetën e tyre për të ndihmuar të tjerët.
Many of those people have dedicated their lives to their families and communities.
Shumë prej tyre ja kanë kushtuar jetën e tyre familjeve dhe komuniteteve të tyre, dhe për këtë kjo njohje është vërtet e rëndësishme. Ky është një event që bashkon popujt indigen. Pjesa tjetër e Australisë, po ashtu, është meritore.
And I'm sure the rest of Australia would get something out of it too if they had more exposure to it.
The Healing Foundation angazhohet në mbështetjet e australianëve indigjen për të kapërcyer traumën duke bashkëpunuar me komunitete tjera në gjetjen e një zgjidhje që dëshiron vuajtjet nga e kaluara e popujve indigjen. Këtë vit SBS ka bashkëpunuar me Komitetin Kombëtar NAIDOC për të përgatitur programe mësimore në klasë për mësuesit e shkollave fillore dhe të mesme në mënyrë që ata të mund të angazhohen me të gjithë studentët dhe të ndajnë perspektivat indigjene në komunitetet e tyre. Këto programe mësimore mund të gjenden edhe online në sbs.com.au/learn/NAIDOC.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.